cantor.
Numa caixa de roceira.
Ola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde, aquí no 103.4 desta emisora, Cuac FM da Coruña. A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina de emisora cuacfm.org. E se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitar unha redifusión que será os mércores ás 10 da mañá, os venres ás 1 da tarde e os domingos ás 6. E xa sen máis, imos caraló na procura desta fantástica aventura cultural con Luis Sanjurjo no control técnico e falándolles coa alma enteira Javier Pereira. Programa número 155. Hoxe non contaremos con ningún convidado no estudio, senón que será un programa monográfico sobre as novas editoriais galegas, no que realizaremos unha serie de entrevistas telefónicas, concretamente a Patas de Peixe, Contos Extraños e o Figurante Edicións.
Así que, excepcionalmente, non teremos ninguna sección. Falaremos tamén das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
A música de hoxe, outra volta visitamos o disco de 11+15 que publicou Edicións do Cumio hai uns anos, en o que 15 grupos galegos musicaban poemas de 11 poetas galegos diferentes. A primeira peza que presentamos hoxe, titulada A Dama que Fala, está baseado nunha peza do, no seu momento, transgresor Colectivo Rompente, está interpretada por Roberto Sobrado e a súa banda.
Soy niño.
a todas las hichas.
É o momento das nosas axendas. Comezamos pola axenda cultural da agrupación Alexandre Bóveda. Ata finais de abril aínda pode verse a exposición de fotos de Laura Gómez titulada A 4 centímetros do íntimo. O mércores 30, inauguración dunha exposición de fotografía do Bierzo de Amalio Fernández García. Será a partir das 8 horas no Salón de Actos.
O xoves 8 de maio, presentación da guía para o descenso enerxético, a cargo dos compoñentes da Asociación Véspera de Nada, que estuda o fenómeno do pico de petróleo, a partir das 8 da tarde no Salón de Actos. E o xoves 22, proxección de varias das obras documentais da produtora audiovisual Fílmica Galaica, concretamente O Espírito das Brincadeiras e Somos a Co, a partir das 8 da tarde tamén no Salón de Actos.
E o xoves 29, presentación do libro Do Piñeirismo ao Consello da Mocidade, de Xoán Carlos Garrido Couceiro e Uxío Breogán Dieguez Zequiel. Será a partir das 8 no Salón de Actos. Imos a loca xenda cultural da Coruña. O martes 22, ás 9:30 en La Tuerca 27, os Dugis actúan co seu espectáculo Cadena Impropetua. O mércores 23, ás 8, na Casa Tomada, concerto dos grupos americanos Souvenir e Graves at Sea.
E o mércores 23, ás 8:30 da tarde no Teatro Colón, Mofa e Befa actúan co seu espectáculo Shakespeare para ignorantes. E o mércores 23, tamén ás 10 da noite na Sala Garufa, concerto de Tom Trovador.
O xoves 24, no Centro Sociocultural Nova Caixa Galicia, ás 8, concerto da banda de rock en Casa del Herrero. O xoves 24 e o venres 25, no Colón, ás 9, representación da obra O Xardín das Pernas Roubadas.
Xoves 24, tamén ás 9:30, na Casa Tomada, Almas de Cántaro actúan co seu espectáculo The Last Rock. E o venres 25, ás 8:30 da tarde, no Pazo da Ópera, concerto da cantante de ópera polaca Eva Podles.
O venres 25, ás 8:30, no Fórum Metropolitano, Micro Cabaré presenta a obra Caligrafías Torcidas dun Neno Perdido. O venres 25, na Sala Garufa, ás 10 da noite, concerto ao guitarrista Pablo Rodríguez.
Venres 25, tamén ás 10:30 da noite, na Sala Mardi Gras, concerto dos santiagueses Novedades Carmiña. E o venres 25 e o sábado 26, no Teatro Rosalía de Castro, ás 8:30 da tarde, representación da obra El Régimen del Pienso.
O sábado 26, ás 8:30, na Casa Tomada, concerto das bandas Señores e El Monstro. O sábado 26, tamén, pero neste caso na Sala Mardi Gras, ás 10:30, concerto de Alcel Randez e de Cahoots.
Sábado 26, na Sala Garufa, ás 10 da noite, concerto de Tanto Tango. E o domingo 27, ás 12 do mediodía, na Casa Tomada, para os pequenos da casa, representación da obra Na Procura da Canción Perdida. E para rematar a xenda da Coruña, o domingo 27, ás 7 da tarde, no Colón, representación da obra La Dama Duende.
e a quenda da Xenda Cultural da Galiza, comezamos por Ferrol, o mércores 23 a 7 no Teatro Jofre, concerto da banda do Conservatorio Superior da Coruña. O venres 25 ás 9, tamén no Jofre, danza da man da compañía de Marta Carrasco e o seu espectáculo Bee Flowers.
En Santiago de Compostela, o venres 25 na Sala Capitola ás 9 da noite, concerto dos Mundox Blues Party. E o sábado 26 ás 6 e media da tarde no Teatro Principal, espectáculo de danza e teatro con baleadas.
Pegamos un chimpo ata Lugo, o xoves 24 na Sala Clavicémbalo ás 11, concerto da Vargas Blues Band. O sábado 26 ás 11 e media, tamén na Sala Clavicémbalo, concerto da banda Guerrera.
En Ourense, o xoves 24 no Cragaluz, ás 10 e media da noite, concerto da banda ourensana Etiqueta Negra. O sábado 26 no Teatro Principal, ás 8 e media da tarde, música e humor coas actuacións de David Amor e Taninos Maduros Jazz Band.
Falamos agora de Pontevedra. Do xoves 24 ao sábado 26 na Sala Karma, a partir das 9, celébrase o Galegote Rock coas actuacións de A Banda do Terror, Machina, Transilvanians, Familia Camaño e Frenaso no Calzoncillo. O venres 25 ás 8 e media no Centro Sociocultural Nova Caixa Galicia representarase La Dama Duende.
E acabamos a xenda de Galiza con Vigo, mércores 23 na Fábrica de Chocolate, ás 10 e media da noite, concerto de Negura Bunjet, Frank Gott e Milez. O sábado 25, ás 10 da noite, no Café de 4 a 4, concerto da formación galega Clave de Fado.
Edición de libros non está a pasar polo seu mellor momento. Segundo o Instituto Nacional de Estadística, nos últimos 5 anos a produción de libros en todo o Estado español reduciuse nun 24%. Neste escenario de destrución bibliográfica, a peor parada resulta ser a literatura galega. No ano 2008 editáronse en galego 2.070 libros, pero no 2013 a cifra reduciuse ata unhas escasas 739 obras, un descenso do 60%. Aínda que estes datos son preocupantes, o certo é que aínda hai motivos para esperanza. Todos os anos xorden novas editoriais coa vontade e resistencia necesaria para sacar adiante un proxecto cultural. Unha vontade fundamental cando a lingua que vehicula todo o proxecto é unha lingua minorizada. En Recendo decidimos convocar algún destes valentes, así que hoxe temos connosco a xente de Patas de Peixe, Contos Extraños e o Figurante Edicións. Hoxe Recendo cheira a boa literatura. No ano 2008 nace en Vigo a editorial Patas de Peixe. Nestas datas, Patas de Peixe publica o incrible neno devorador de libros de Olivier Jeffers. A esta primeira referencia seguironlle moitas outras, todas en galego e co obxectivo de achegarlle ás persoas de pouca idade as obras fundamentais da literatura. Patas de Peixe publica exclusivamente traducción de autores estranxeiros. Estamos a falar de xente como Emily Gravett, Senec Miller, Benoit Jacques ou o citado Olivier Jeffers. Partas de Peixe defínese como unha editora independente que funciona sen ningún tipo de subvencións e en contacto directo cos seus libreiros. Un modus operandi arriscado, pero que aínda así está a dar os seus froitos, pois algunhas das referencias como A vaca que puxo un ovo ou O incrible neno devorador de libros acadaron unha segunda edición. Para falarnos de literatura para os cativos e de traducción ao galego, temos hoxe connosco a Laura Suárez. Moi boas tardes, Laura.
Hola,
¿qué tal? Hola, Laura. Para ir comenzando a entrevista, contanos un pouquiño como xurdiu a idea de fundar Patas de Peixe.
Bueno, pois Patas de Peixe xurdiu da necesidade de editar en galego obras que nos gustaban especialmente e víamos que ninguén se animaba aquí no país a facelo. E, bueno, é un equipo de xente así creativa, pero principalmente a forza de traductora, ¿no? E entón, despois de traballar para outras editoras e ver un pouco como se facía eso de facer libros, pois animámonos a sacar os nosos propios títulos.
Por que decidistes publicar exclusivamente traducións de autores estranxeiros?
Bueno, non é unha política da empresa, para empezar a decir. Non quere dicir que Patas de Peixe se dedique só a traducir. Eu creo que foi unha circunstancia, porque, bueno, simplemente Patas de Peixe edita proxectos que apasionan, ¿no? E que apasionan a os editores, en un momento. E ata o momento foron traducidos, ¿sabes? Pero non é nada, quero dicir, se mañá chega un proxecto propio a editora que digamos, esto sí, pa adiante, pois podería ser, sabes? Quero dicir, ata o momento cadrou así e bueno, e en parte tamén porque a verdade é que xa hai infinitas cousas xa editadas que paga a pena que estén en galego, ¿no? Entón, como tampouco hai recursos para todo, de alguna maneira vas priorizando e sempre se colaron primeiro as traducións, pero cadrou así, vaya, que tampouco é unha política...
Si, non é algo buscado.
Non, para nada.
Non sei se crees que a traducción é unha boa ferramenta para que os cativos lle collan gusto a literatura en galego.
Home, eu creo que sí, básicamente por experiencia propia, ¿no? Eu criei-me lendo os libros de Nick Blyton, por exemplo, este de aventuras e sempre ese elemento exótico que ven das traducións, ¿no? Pois xa simplemente, por exemplo, que citabas da vaca que puxo un ovo, ¿no? Na traducción castelán, que está editado polo Fondo de Cultura Económica, unha editorial mexicana, a vaca puxeron un nome español, que se chama Margarita ou algo así. Nos respetamos a Marjorie, ¿no? Simplemente porque algúns elementos que indiquen que en galego tú podes falar de todas as culturas do mundo respetando os seus elementos fundamentais, penso que tamén axuda a abrir un pouco a mente.
E bueno, sobre todo a chegarlle ti o mesmo dis outras culturas que ao mellor pois non estaban recollidas en lingua galega ata que xorden proxectos como Patas de Peixe.
Sí, pode ser, entre outros moitos, claro, sí.
Os autores cos que traballades son de diferente procedencia. Non sei se tedes algún criterio definido para decidir que publicades ou que deixades de publicar.
Non, a verdade é que non, bueno, parte da política de empresa é non ter políticas de empresa, sabes? Quero decir que a única regra, digamos, que seguimos, que é para decidir se un libro se publica ou non, é se ese libro é espectacular, ¿no? No sentido de que si te enamoras de un proxecto, que da igual que autor sexa chinés, que japonés, que galego, que español, que de Valladolid, que me da igual, ¿sabes? Que o importante é o proxecto e o libro e a historia que conta e a ilustración que o acompaña, ¿no? Entón, nese sentido, bueno, como ves, temos as ideas moi pouco claras, aquí parece que vale todo, ainda que non se echa así.
Bueno, pero podemos decir que o primeiro criterio de Patas de Peixe é a calidade, polo que nos estás a contar.
Sí, nese sentido sí, porque ademais, como decías ti, non nos traballamos en subvención de ningún tipo, entón, os libros teñense que vender, ¿no? Eu creo que para que se vendan os libros, o libro ten que ser bon, ¿no? E, bueno, é unha teoría, estamos la probando, ¿no? Si o libro é bon, sae, e se non é bon, pois non. Cousa que non sempre se cumpre, ¿eh? Porque nos temos un libro que se vende moi pouco, que para min é do mellorciño que temos, que é Coidado Extraterrestres, que é un libro así un pouco experimental, de Benoît Jack, un autor belga, e a verdade é que ese libro non sae nada, pero para min é absolutamente genial, non? Entón, bueno, nunca se sabe.
Sí, bueno, tamén todo depende un pouco do gusto dos lectores, falando un pouquiño dos lectores, vos non falades de literatura para nenos, senón de libros para persoas de pouca idade. E non sei que é o que é o fundamental que hai que ter en conta cando un traballa pois tratando de editar libros infantís.
xa, uf, é que é unha pregunta moi complicada e, por exemplo, unha das preguntas cando estás vendendo libros, ¿no? Porque nos, ademais de vender librerías, pois moitas veces participamos en feiras e facemos venda directa, que che ven a xente e che di, este libro para que edades é? Ou teño un neno de 5 anos, dame un libro para 5 anos, ¿no?
Sí.
Eso creo que demostra que temos unha cultura literaria moi frouxa, ¿no? Sí. Porque tamén implica un pouco o concepto que temos de literatura, é dicir, a literatura é universal. A ver, non é que un neno de 5 anos poida ler Guerra e Paz, non, pero eu creo que o mellor ben contado sí que o podería chegar a entender, sabes o que che quero dicir? E da mesma maneira, pois o Increíble Neno Devorador de Libros ou o Libro dos Medos do Rato Pequeno pode o ler unha persoa de 80 anos e emocionarse, sabes? Quero dicir, nese sentido, eu creo que os libros infantis vos gardan un pouco unha esencia de capacidade de chegar a todas as edades. E nese sentido, sobre a complexidade dos libros ou os temas que tratan, hai realmente a figura fundamental é a persoa mediadora, ¿no? Esa persoa adulta que está entre o libro e o neno. Esa é realmente a clave, e esa é a persoa que vai facer se o libro é para 5 anos, para 4, para 7, para 12, para 24, ¿no? Entón, sí, a nos non nos gusta decir que facemos libros para nenos, facemos libros para persoas, e a quen lle guste que o lea, e a quen non lle guste que o deixe e que colla outro. Así
de simple. Bueno, estamos a falar de que apenas hai, digamos, unha diferencia moi marcada entre un lector adulto e un infantil, pero non sei se os nenos son uns lectores máis exixentes cos adultos.
Pois non o sei. A ver, os nenos é moi curioso, que máis que exixentes, eu creo que son moi entregados, ¿no? E son moi fieis, ademais, cando a un neno lle gusta un conto, gustalle moitísimo, e eu quere que yo lea 50 veces o mesmo conto, e ademais, como conto de cabecera, para ler todas as noites, e nese sentido, eso é moi bonito, ¿no? Porque ves que nesa fase da aprendizaxe, na que os nenos pues empezan a fixar estruturas e de alguma maneira o corpo lles pide esa repetición, ¿no? E é moi bonito ver que un neno pues, se agarre a un libro que tú decidiras publicar porque che gustou, ¿no? E aí nese sentido, pois pues, o que che decía antes, que o feito de que a min, por exemplo, A vaca que puxo un ovo que me encanta, un libro que me encanta e que tamén me gusta un neno, quere decir que podemos compartir gustos, ¿no? E sí, máis que vos lectores, que bueno, podemos ser los exixentes, podemos serlo todos, pero son moi fiéis.
E
é unha cousa moi guai dos nenos, sí.
Non sei se esta explicación de que os nenos son lectores moi fiéis pode darnos unha idea de por que nos últimos anos a literatura infantil en galego experimentou unha auxe. Ti crees que é certo que experimentou unha auxe a literatura infantil en galego?
Sí. Máis que experimentar un auxe, eu creo que realmente en todo o resto das literaturas declinaron un pouco, e en toda a literatura infantil é un sector de edición da industria editorial que se mantén, ¿no? Ademais, tamén hai que ter en conta un elemento moi importante, que aquí en Galicia contamos que as mellores editoriais do Estado español, e que estou falando de Calandraca ou de Oco, por exemplo, que xente que saca un montón de libros e dunha calidade enorme. E iso eu creo que como galegos, como país, non nos sabemos valorar, porque a verdade é que é unha pasada ter estas editoras entre nós, non? E como xa levan moitos anos de trayectoria, crearon que exista unha demanda de libro de calidade infantil. E entón, pois, gracias a estes dous pioneiros, digamos, pois moitos outros, que eu creo que temos o camiño máis fácil dentro da literatura infantil, non? Entón, por eso eu, nada, chapó a estes grandes editores e que sigan moito tempo así marcando o camiño. Pero bueno, eu creo que máis que haxa un boom de literatura infantil, creo que se está resentindo moito o resto do espazo editorial.
Sí, podemos supoñar que coa crise a xente pois fai como por aforrar cartos nos que dedica a sí mesmo, pero que os cartos que emprega nos nenos están aí, seguen estando aí.
Puede ser, sí. E, bueno, e ademais tamén eu creo que o feito da lectura nese proceso de aprendizaxe dos nenos é moi importante e os pais o valoran e entón invisten un pouco niso, ¿no? É dicir, bueno, pues os pais o mellor privanse de outras cousas para que os nenos pues, podan ter un libro sempre no Nadal ou un libro sempre no aniversario, ¿no? Son rituais, digamos, que se manteñen e que son moi importantes.
Sí, agora que xa falamos de cartos, pois imos falar de subvencións. Entón, pois imos preguntarche, Laura, por que rexeitades financiarvos con subvencións?
Bueno, pois é un tema complexo tamén, eh? E é un tema no que eu tampouco quero ser moi categórica, porque creo que, bueno, nos temos este posicionamento, pero eu vaya por diante que respeto o modus operandi do resto das editoras do país. Pero bueno, dito isto, é certo que durante a época do bipartito, que eran dos anos 2006, 2008, por aí creo que foi, había unhas partidas de subvencións para axudar, pues, por exemplo, as traduccións, ¿no? Enormes, e as editoras, e podese cotexar simplemente o número de exemplares editados neses anos e o número de volume, bueno, e a cantidade de cartos que se destinou a isto, ¿no? Entón había unha correlación directa, pero nunca houve esa correlación co número de vendas. ¿Entendes o que quero decir? Que sí, sí, editábase moitísimo, pero sempre se vendeu máis ou menos o mesmo. Home, agora coa crise pois pode que menos, é dicir. Entón eu creo que aquí hai un erro de base e creo que non hai que subvencionar as editoras. Eu creo que hai que subvencionar a lectura e son cousas moi diferentes, sabes?
Sí, sí.
Porque non por moitos libros que editemos a xente vai ler máis.
Sí.
O que tú tens que crear é unha base social culta, exigente e que che demande lecturas para soster unha industria editorial que se poida manter por si mesma e que se poida manter no tempo, porque de feito xa ves, cambiou o carácter, vamos, signo político do país e agora, pois probablemente se reduciu nun 40% a edición, pois igual se reduciu nun 40% a subvencións. O sea, eso que quero decir,
sí,
pero
sí, sí.
Realmente, entón, nese sentido, eu creo que tamén pola banda nosa dos editores temos que facer moita autocrítica e decir, mira, pois, e por eso nos renunciamos a subvencións, porque eu non me gusta este modelo cultural de país, pareceme que os nosos gobernantes pois están esganando a nosa lingua, a nosa cultura, o noso país, entón eu négome, porque podemos facelo, a aceptar ningún tipo de cartos deles, non? Porque somos unha editora independente. Tamén dito isto, tamén teño que dicir que dentro de Patas de Peixe non se pagan nóminas. Quero dicir, eu se fose a directora dunha editorial e tivera que pagar desnóminas, pois probablemente sería a primeira en pedir subvencións, que tamén, quero dicir, sempre hai que ser moi respetuoso con outras estruturas empresariais, que tamén, falo, por exemplo, que se empresas máis grandes, pois a Editorial Xerais, por exemplo, vale que acepta subvencións, pero tamén é que esa editora ten un, non sei,
sí,
unha responsabilidade cultural dentro de noso país, que Xerais ten que seguir existindo, e se para eso ten que recibir subvencións, que reciba, sabes? Quero dicir, non quero ser tallante nestas declaracións nin nada por estilo, é dicir, nós non as aceptamos porque bueno, porque o bon de ser independente que podes non aceptarlo, ¿no? Pero tamén somos moi conscientes das nosas limitacións ou non facelo. Sí. Pero eu creo, o que quero deixar claro é esa reivindicación de investir na lectura, non nas editoras, e nesa reivindicación de investir en país e investir na xente e nos hábitos de lectura e de eso, de facer do libro unha ferramenta esencial da nosa sociedade que eu creo que nos estamos afastando cada vez máis, non? É terrible.
Bueno, Laura, para rematar un pouquinho a entrevista, imos falar outra vez de libros. Non sei se nos podes adiantar un pouco alguna das novidades que está a preparar Patas de Peixe.
Pois, máis ou menos, a ver. Creo que ahora Patas de Peixe vais lanzar ao mundo das segundas partes. E din que segundas partes nunca foron boas, pero xa veremos. Resulta que Marjorie, a vaca que puxo un ovo,
sí,
que tivo, non sei se sabe de iso, non, pero tuvo unha filliña que se chama Daisy, e é un poliño, pois vamos a editar a historia de Daisy, cando foi a escola, que lle pasou e demais. E por outra banda, ahora no, antes de Nadal, no Culturgal, presentamos o Grúfalo, que é, bueno, é un libro clásico da literatura infantil anglosaxona, de feito é o libro máis vendido da literatura infantil anglosaxona, e nos por fin vertémolo a galego. E o Grúfalo, pois tamén tivo un fillo, e, bueno, unha filla. E entón, pois a filla do Grúfalo tamén esperamos sacala en algún momento, pero bueno, esos son os nosos planes, de aí a que se fagan realidad.
Nada, pois nos xa tomamos nota deles, Laura, e agardamos poder lerlos pois próximamente. Moitas gracias por todo, Laura.
Moitísimas gracias a vos. Vale, seguida aquí.
Veña, un abrazo.
Chao.
Nos agora imos a escoitar Nos teus ollos, de Miguel Alonso. Thank you.
rollos que pasou, amiga. Deixou unha ollada de amor perdida nos ollos teus. Deixou de amor perdida unha ollada polos teus ollos que pasou, amada, nos ollos teus. Nos ollos teus. Nos ollos teus. Nos ollos teus. Adolescencia de arabios quixo ter. Mollo os ollos na risa pra ver ben. Adolescencia de arabios foi.
Contos extraños bota a andar no ano 2011 cunha proposta case esquecida na Galiza. Unha publicación trimestral adicada á fantasía, á ciencia ficción e ao terror, na que podemos atopar contos, relatos, poemas, novelas por entregas, ilustracións e mesmo entrevistas cos autores. Unha proposta que lembra as tradicionais revistas da literatura pulp, só que Contos Extraños foi creada coa intención de ser unha colección de libros de venta case exclusiva en librerías. Contos Extraños non edita traducións, traballa con autores autóctonos e obras orixinais, ofrecendo en moitos casos oportunidade de ser editados por primeira vez. O seu catálogo non se agota coa publicación trimestral bautizada co mesmo nome da editora. Contos Extraños tamén traballa unha liña de novelas na que atopamos títulos como As Crónicas de Bran, de Xosé Duncan, ou Os Abismos da Noite Eterna, de Roberto Rodríguez. Conosco está Fernando Cimadevila para contarnos máis destas fantásticas aventuras e introducirnos no mundo do agroterror. Moi boas tardes, Fernando.
Hola, boas tardes.
Hola, Fernando, como estás?
Pois moi ben.
Pois contanos un pouquiño para comezar como nace Contos Extraños e a súa vocación pola fantasía, o terror e a ciencia ficción.
Ben, bueno, Contos Extraños nace un pouco pois a beira de Urco Editora tamén. Eu comecei personalmente a publicar con Urco unha serie coñecida como O Mundo Secreto de Basilius Hoffman. Xunto co meu editor Tomás Ájola, dimonos conta que bueno, que a verdade a serie estaba funcionando bastante ben e que ademais de cousas como estaba facendo ata agora Urco, non, traducción sobre todo, que tamén había cabida un oco para autores de aquí, sobre todo eso de fantasía, terror e ciencia ficción, autores autóctonos como decías antes. Decidimos bueno, comezar a editora con ese proxecto de publicación trimestral onde pudésemos englobar pois unha serie de autores e comezar a procura deses autores que de fantasía, non?
De onde saiu este formato que está un pouco a medio camiño entre o libro e a revista?
Pois precisamente do que se comentaba da revistas pulp dos anos 20 en Estados Unidos, que eran revistas onde se xuntaban un montón de autores, para nós moitos deles de referencia, como pode ser Lovecraft, Robert E. Howard. Parecíanos un primeiro unha forma de homenaxear esas revistas e outra un vehículo moi moi importante ou moi útil á hora de atopar novos autores, ver como animalos a escribir, sobre todo porque claro, empezar dende cero cunha novela, cunha serie de novelas, hai xente que bueno, mellor non se atrevía, entón así con relatos máis curtos a xente empezou a animarse a escribir, a publicar connosco e dai pois empezaron a surgir novas cousas, claro.
E de onde tirades todo este material necesario para a confección de Contos Extraños?
Bueno, nun comezo o amparo de Urco tiñamos certos contactos e logo a través dun chamamento de internet das redes sociais, non, sobre todo do Facebook. Cando comezamos fai xa 2 anos e medio, fixemos un chamamento de autores, empezou a responder bastante xente, e logo nas propias feiras do, do libro, ás cales asistimos, imos esta semana a estar na de Compostela, estivemos tamén o ano pasado, na da Coruña, pois a través das feiras do libro contactamos con xente que se achegaba a coñecer os libros e que tamén nos decía pois que escribía e que, bueno, empezamos a animalos. Pouco a pouco pois chegamos ata actualmente creo que son 40 e pico escritores e uns 15, 20 ilustradores que temos así de man.
Non sei se contaba desconter semellante número de escritores ou foi totalmente unha sorpresa para vos que xurdisen tanta xente pois disposta a escribir relatos de fantasía.
O que sobre todo foi sorpresa máis que o número de escritores, porque realmente si hai moita xente hoxe en día, sobre todo que lle gusta escribir e que ademais siga a fantasía, o que foi sorpresa máis ben foi que houbera xente que se animase a escribir en galego.
Non contades con iso entón?
A verdade é que non. Home, sempre cando montes un proxecto así, non tes a esperanza de que haxa xente interesada, de que o non haber un vehículo como había ata agora, unha editora exclusivamente en galego e exclusivamente para autores autóctonos, pois estamos certos de que sí que tiña que haber aí unha xente que estaba esperando a oportunidade, non? Pero bueno, tantos, a verdade é que non era esperado.
Sí, neste senso podemos dicir que Contos Extraños está un pouco case que funcionando como unha canteira de novos talentos da fantasía en galego, non?
Bueno, máis que canteira, sí nos gusta, o proxecto comezou precisamente como unha especie de porta de entrada a eses autores que non tiñan unha maneira de publicar, porque a fantasía ata agora en galego estaba moi restringida, as editoras que ata agora publicaron tamén adicanse a outras cousas, outros xéneros, pois novela negra, pois costumbrismo, ensaio, de todo un pouco. É moi difícil que os autores que só lles interesaba ou que querían, perdón, publicar en a fantasía atopasen un oco. Entón, a nosa idea primeiro, pois eso, animalos a escribir, que comecen a escribir pouco a pouco pois relatos, logo pasar a novelas e que poidan achar un camiño ata chegar pois a outras editoras, tanto en outras linguas como, bueno, como unha porta de entrada, digamos, ao mundo da literatura.
E agora que están xurdindo pois todos estes novos escritores, que bueno, máis que xurdir, están recibindo a súa primeira oportunidade para editar, non sei se tedes detectado pois algunha constante na fantasía, na literatura de fantasía galega, se ten o seu propio carácter ou se limita simplemente a copiar o que ven de fora.
Pois precisamente será un dos puntos básicos que nos queríamos aplicar a editora, non só que fixéramos fantasía outro ciencia ficción, senón que ademais o fixéramos con, digamos, con un aspecto, con un sabor máis galego. É difícil porque sabemos que a fantasía, sobre todo, ven dos países anglofalantes, non? Ven moito de Inglaterra, de Estados Unidos, a ciencia ficción sobre todo. É difícil facer algo noso, igual que, por exemplo, como pode ser outras disciplinas, como a música. Entón, nun comezo, si é certo que nos alimentamos moito do de fora, pero tamén é certo que hai autores que xa comezaron a facer cousas máis propias, darlle un carácter máis propio de aquí, con ambientación máis, pois podría, en algúns casos, como falabas antes, as Crónicas de Bran, un aspecto máis celta, e sobre todo o xénero que máis propio, digamos, estamos traballando é o do terror. A través do que nos bautizamos, non, como ou rebautizamos cun xénero que pode ser o agroterror, que é unha mezcla entre o que podría ser o terror convencional, non, de Lovecraft, o terror máis americano, unha mezcla dos sucesos ou dos sucesos máis truculentos que podían darse nestas terras, non, cando se falaba desas típicas, as típicas historias truculentas que se daban nos povos.
Sí, o que moitas veces se chamou a Galiza Profunda.
A Galiza Profunda, sí, nos bautizamos, se che digo, como agroterror, como ese terror a medio camiño entre o gore, o suceso truculento que se dan a Galiza Profunda, ese humor cun toque tamén sempre de humor así moi galego, con moita retranca escura, como lle chamamos, e dentro do terror, se che digo, sí, surdiu ese xénero, que está sobre todo baseado na Galiza Profunda, no medo a agorafobia, non? O medo a perderse nun campo, no, ou quedar illado nun povo e que sucedan cosas perigosas.
Antes estás a falar das Crónicas de Bran. Non sei se nun principio en Contos Extraños pensabades editar novelas ou vistas apareceron así da nada e decidistes, pois veña, imos editar tamén unhas novelas.
En un principio o proxecto plantexouse precisamente como decías ti, como unha publicación trimestral, pero sí, naturalmente, cando tes unha editora, a idea é medrar que as cousas vayan maiores. De todos os xeitos, Contos Extraños sempre foi un proxecto así moi moi moldeable, non? O bo que ten é que como editora non temos unha, non nos fechamos a nada, salvo, bueno, certas cousas como a lingua, o xénero, que hai que enfocar, pero logo a hora de producir tanto novelas, relatos, antoloxías, a idea é ser flexibles polo feito de que o que estamos facendo é tantexando tanto o mercado como a aceptación do público, como os autores que hai. Entón temos que amoldarnos nos a situación e non a situación amoldarse a nos.
Agora que falas de mercado, non sei se Contos Extraños está facendo moitos malabarismos para que o seu proxecto poida perdurar.
Bueno, cando un proxecto faise con ilusión e con gañas de facelo, o proxecto perdura polo feito de que, como se soe decir, non traballas por amor ao arte. Por cuestións económicas, pois bueno, é viable ata o punto de poder facelo e seguir traballando polo feito de facelo xa casi como un hobby máis que como un traballo, non? Nos temos aparte aos nosos oficios ou traballos aparte, e isto, bueno, é un aliciente a maiores para traballar, medrar, e se algún día pois podemos dedicarnos completamente ao mundo de edición, pois estaría ben, pero bueno, a todo agora tamén adicámonos tanto á impresión como a outros traballos editoriais.
Falando de medrar, tamén estivemos vendo aí na internet en que Contos Extraños ten o proxecto, penso que xa se publicou algo, de traballar con literatura infantil. Non sei se nos podes falar un pouco das principais diferencias entre a literatura infantil que vos publicades e a que ofrecen outras editoriais.
Sí, nun comezo publicamos algún libro de literatura infantil o uso, digamos, seguindo máis ou menos a liña de outras editoriais, máis que nada porque, bueno, porque tivemos a proposta de xente coñecida, bueno, porque o arrancar a editora, pois queríamos publicar iso. Que pasa? Que chegamos a unha conclusión que foi que o que comentabas ti, aportar o mismo que están aportando os demais tampouco ten moito sentido, e queríamos darlle un carácter máis noso, máis extraño, non? Porque como di o lema da nosa editora, somos extraños, nos gusta facer as cousas diferentes. Entón desenrolamos unha liña que se chama Contos Extraños para nenos frikis, onde procuramos distanciarnos un pouco desa literatura infantil que a veces cae pues, no moralismo ou nos típicos clichés un pouco, por decirlo de algún xeito, un pouco cursis, e darlle un aspecto e un ton máis desenfadado, introducirse a elementos narrativos un pouco máis complexos, aínda que sexan infantís, e aportar, digamos, un pouco máis de carácter ás historias, e non tratar moitas veces os nenos como se foran, máis que nenos, como se foran parvos, non? Porque hai certas historias que resultan un pouco cursis ás veces, e nada, a nosa liña simplemente é eso, así un pouco máis desenfadada, máis gamberra, con títulos como Apalpador versus Papá Noel, e así xa o di todo.
Sí, non, porque tamén hai nenos frikis e tamén queren ler desas cousas, está máis que claro. E non sei, Fernando, se para ir rematando nos podes adiantar un pouquiño das novidades que vai haber no universo de Contos Extraños.
Pois sí, nun comezo fechamos a o que nos chamamos a primeira era da nosa publicación trimestral de Contos Extraños Pulp, que o que decías ti, unha publicación trimestral de varios autores, cada número levado entre 11 e 15 autores. Fechamos a primeira era, xa pasa de ser trimestral a ser anual. Aínda que deixamos esta periodicidade, o grosso anual de publicación vai ser o mesmo, é dicir, será un número anual que englobará os tres trimestrais. Pensamos que esta publicación, que é o noso buque insignia, cumpliu xa o seu obxectivo, que foi descubrir eses autores, e que ten que seguir facendo. O que pasa é que o ritmo trimestral era excesivo para unha editora do noso tamaño, polo traballo que nos supuña, e o desenrolo con todos os autores, entón pasa a ser anual. Esperamos presentalo este ano durante as feiras do libro, a ver se conseguimos sacalo para a feira do libro da Coruña. E aparte disso, imos sacar unha serie de antoloxías, unha de contos de terror baseado nas antigas provincias de Galiza. Imos sacar unha antoloxía tamén de ciencia ficción. Temos en marcha unha novela steampunk, que supoñemos que será a primeira novela steampunk
en galego.
Non sei se hai algunha outra, pero con carácter tan steampunk e tan, digamos, con todas as normas e as regras do xénero, creo que de momento non se publicou ninguna. Está en marcha, as Crónicas de Bran, que falta o terceiro volume, Os Abismos da Noite Eterna, que tamén falta o terceiro volume para completar as triloxías.
Pois moi ben, Fernando, agardamos impacientemente todas estas novidades e moitas grazas por vir hoxe connosco a falar un pouquinho de literatura fantástica.
Nada, moitas grazas a vos por convidarnos.
Pois nos seguimos adiante co programa. Imos escoitar Autopoética in Progress de Fanny e Alexander.
Honestidade o teatro desexo xas no plaza hotel. A xeración abandonada, a froita de tempada, as historias, a nación, a crónica, o espectáculo, as áncoras, o tesaber, o catastro. Está che da compra a primeira liña da Internacional. Hegemonía da clase dominante, uso de Moscova, biblioteca, o tratado da Constitución para Europa, os ollos máis bonitos da montaña, o límite no muro, o suxeito histórico a terra. Os amigos por a atención, o noso movimento a fares, a maña, a esquina do barrio, a doutrina, ataque preventivo, os autobuses, as estacións de autobuses, a República Popular, o territorio inventado, as ruínas, o café, o patrimonio dos insectos, o insomnio.
O figurante edita o seu primeiro libro no ano 2012. Trátase de Plan, 10 poemas de Anne-Marie Cazalis. A obra desta poetisa era presentada no seu idioma orixinal, o francés, e máis traducido ao portugués, o inglés e o castelán. De alguna maneira, esta primeira publicación sinala o camiño que segue o figurante, a edición de obra de poetas de diferentes procedencias, épocas e linguas. Tres liñas diferentes, Emerxente, Lastura e o figurante, podemos atopar a obra de poetas como Victoria Veiguela, Lois Pérez, Xavier Frías Conde, Marta da Costa ou o Grupo Bilbao, por nomear só uns poucos. A edición non é a única ocupación de O Figurante. Xunto á organización de recitais poéticos, tamén acaba de convocar recentemente o segundo premio de poesía O Figurante. Así que xa sabedes, poetas e poetisas que escoitáis recendo, atentos á seguinte entrevista con Alberte Momán de O Figurante Edicións. Moi boas tardes, Alberte.
Hola, moi boas tardes.
Bueno, Alberte, para comenzar un pouquiño a falar, contanos que como xorde O Figurante Edicións e cal é o seu principal obxectivo como editorial.
Ben, O Figurante Edicións, a verdade é que xa era un proxecto que levaba moito tempo pensando, deu comezo no 2012, pero bueno, realmente xa levaba moito tempo dándolle voltas para ver como podía facer, e por falta de recursos pues foi quedando atrás, ¿no? A verdade é que dende o comezo a miña idea era publicar un primeiro libro, que era justamente Plan, de Anne-Marie Cazalis, porque bueno, era unha teima miña, eu estaba obsesionado con recuperar un pouco da obra desta muller e quería absolutamente darla a coñecer, porque a mí particularmente parecía moi interesante. E foi ese o comezo, casi obsesión de publicar os textos poéticos de Anne-Marie Cazalis. E despois darlle continuidade para mostrar mostrar algo que estaba cada vez máis ausente dentro do, do, do mundo editorial, que era principalmente a poesía.
Non, sigue, sigue, Alberto, non sei se teñas algo que engadir.
Nada, era simplemente eso, quero decir que, bueno, es decir, así como outras editoras pois pues, iban perdendo ese interese pola poesía, pois pues, nos igualmente pois pues, darlle ese impulso e mostrar, digamos, ese a diversidade que podemos atopar pois pues, neste país e noutros países. En canto a ese, ¿no?
Sí, estamos a falar de poesía, e non sei se a hora de decidir que poetas ou que tipo de poesía ides editar, hai algún criterio fixo ou determinado co que traballedes.
Hai principalmente, si hai un criterio xeral, cando naceu o figurante, a idea era por unha parte, decir, adentrarse nese mundo, digamos, menos comercial, ¿no? Do que era se a poesía xa é pouco comercial, digamos, ese mundo máis experimental, pero dentro dun aspecto se cadra reivindicativo, ¿no? Es decir, que a mensaxe, e unha mensaxe fonda, pudese ser motivo de discriminación. Es decir, vamos a mostrar aquelo que ten algo que dicir e algo que reivindicar e algo que demandar a sociedade, ¿no? Entón, esa era un pouco a máxima xenérica, sin afondar demasiado en que mensaxe era que se iba a primar, ¿no? Pero sí, como se ve pues, nos distintos libros que foron saindo, no figurante vemos que dende esta reivindicación da liberdade individual e colectiva que da que falaba Amari Cazalís, ata unha reivindicación e unhas demandas de xénero, dende unha perspectiva de xénero que ben pode ter Eli Ríos ou Marta da Costa, vemos que sí que se vai cumprindo esa máxima inicial, ¿no?
Non sei se vencellada esta máxima inicial está o feito de editar libros en diferentes idiomas.
Efectivamente, decir, unha das cousas que a min dende o principio tiña máis clara sempre que os recursos o permitisen era respectar o idioma original, no caso do libro de Cazalís pois se respectou o francés original e despois a maiores, evidentemente, chegalo a lingua de nos, ¿no? Eso era tamén outra prioridade que se cumpriu tamén evidentemente co segundo volume, co terceiro volume, que foi o de os poetas irlandeses o Eiria Mac. Se cumpliu porque efectivamente levamos do inglés a, neste caso, o galego portugués, a lingua a vertente internacional do galego, ¿no?
Estamos a falar, dicías ti, de que a poesía está cada vez máis desaparecida das grandes editoriais, pero eu quero saber se o lector de poesía, aínda que sexan escasos, é realmente fiel e merca libros de poesía.
Eu creo que sí, ou polo menos aí dende que eu teño experiencia, sí que hai lectores de poesía e sí que se sigue mercando poesía. Un dos grandes problemas, lógicamente, pois é os recursos cos que poda contar o lector de poesía e a lectora de poesía, pero en principio eu creo que sí, hai interese, evidentemente non é comparable o interese que pode haber pola narrativa, pero temos aí un fondo importante, un grupiño de persoas que sigue demandando a poesía, ¿no?
E agora que falabas ti de narrativa, non sei se podería suceder que o figurante tamén se decidise a editar narrativa ou ensayo, pero sempre cando cumplise a máxima de buscar unha obra reivindicativa. Isto pode suceder?
Podría suceder perfectamente, sí, ainda estou, bueno, recibín alguna proposta narrativa que no meu modo de ver non se axeitaba exactamente ao que o figurante precisa, ¿no? E sobre todo porque en narrativa sí que sería bastante máis exixente no sentido da experimentación, ¿no? Es decir, eu para publicar o que se está publicando, que evidentemente hai obras moi boas, pero existe unha certa homoxeneidade no que se está publicando en narrativa, pois se cadra non é o que máis me interesa, non? Entón, sí que reciben alguna proposta de calidade, pero que se cadra non se axeita a ese aspecto máis de experimentación literaria, non?
Bueno, Albert, estamos quedándose en tempo, a ver se nos podes contar moi rapidamente un pouco da convocatoria do Premio de Poesía ao Figurante. Creo que esta é a segunda edición, entón a xente que quere ir a participar, que ten que facer?
Pois ten que reunir cando menos 400 versos, xuntalos todiños nun documento de texto, preferiblemente PDF, metelos nun CD ou nunha memoria USB e mandárnolo a un enderezo que é Estrada Granxa 31 Terceiro E de Lugo e ter moita sorte.
Que non se me esquece, o que resulte gañador, creo que o figurante vai editar un libro, non?
Sí, o premio é a propia edición do libro gañador, sí.
Pois moitas grazas, Alberto, nos quedamos en tempo, moitas grazas.